Dámy a pánové, vítám vás z nového studia Sklad v olomouckém S-klubu u našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu Sklad tady sedí
Pavel Šaradín, dobrý den.
Ahoj Pavle.
Ahoj.
My jsme si dali teďka takovou zimní pauzu, jako medvědi jsme zalezli do brlohu, ale všichni, kdo chcete natáčet podcasty, tak se nám napište nebo nějak se ozvěte, podívejte se na projekt DataWave, protože tohleto studio tady v těch industriálních podmínkách je k dispozici všem za mrzkou úplatu, takže natáčejte podcasty, protože dobrých podcastů není nikdy dost.
Ale musím říct, že ta mezera byla dána právě tím, že sliboval s studio, vybavení trvalo několik týdnů, takže to bych řekl, že je hlavní důvod, proč jsme se nesešli.
Přesně tak a jak vidíte na našich nových videozáběrech, tak vybavit tohleto studio nebyla žádná sranda, protože architekt a designer se s tím dali jako opravdu hodně práce. Tak pojďme na naše téma. My jsme vybrali, Pavle, po tom, co jsme se dlouho neviděli, vlastně takové letem světem politiku, aby jsme se trošku uvedli do situace, aby my jsme si prošli to, co se za toho čtvrt roku událo, protože politika a politická situace nikdy nespí. Tak co ty jsi z těch témat připravil jako první? Čím začneme?
Těch událostí bylo milion nebo 2 miliony. A my bychom mohli hovořit o tom, co nás teprve čeká třeba s Donaldem Trumpem, ale já bych se podíval malinko do minulosti a když jsem opravdu si pročítal třeba zprávy za posledního půl roku a některé si archivuju, tak bohužel mě zklamává jedna věc, kdy je tu velmi málo lidí, kteří se dokáží podívat na to, co se děje komplexně a jít do historie. A já jsem teď shodou okolností četl takovou pěknou knížku, která vyšla od vydání v originále asi po roce také u nás na konci loňského roku od Petra Drachina knížku Poslední dny, kde on se věnuje krizím. Původně byl biolog, pak se dal na matematiku, matematickou analýzu a skončil u sociálních věd. Tohle všechno dokáže propojit a dívá se třeba na minulé krize, kdy nakonec jsou takové tři faktory, které určují úplně všechno. To je přetlak elit, jako to bylo dříve třeba přetlak šlechty, která spolu bojovala, chudnutí obyvatel a oslabování státu. A tato kombinace nám může způsobovat ty krize. A je zajímavé, že on v roce 2010 na pozvání časopisu Nature přijal pozvání do čísla, které mělo říct, jak bude vypadat svět za 10 let. A on říkal, že v roce 2020 v Americe propukne velké násilí, obrovské násilí, které jsme už dlouho nezažili. Ono se to konec konců stalo, že jo, po těch volbách amerických. A pak se optali, jak to dokázal tak přesně odhadnout. On říkal, že to není vůbec žádné umění, ale že opravdu tyhle věci už jsou předurčeny a že se může maximálně splést třeba o půl roku, o tři čtvrtě roku. Ale ty věci, že se stanou, tak opravdu je docela dobře předpoviditelné, možná je to malinko jako hrůzostrašné, ale jsou to sociální vědy, samozřejmě do toho může vstoupit mnohem silnější okolnost, která třeba tomu zabrání nebo to dynamizuje, ale překvapilo mě, že spousta věcí se dá takto odhadnout.
Určitě dá, já jsem si v tomhle kontextu vzpomněl na toho amerického vědce, který má tu svoji teorii 13 klíčů k Bílému domu, který mu to teda od roku asi 75 jako vždycky vyšlo, ale letos mu to teda nevyšlo, protože říkal, že uspěje Kamala. Byť měla jakoby o ten klíč méně, protože neobhajovala. Takže vlastně ta jeho teorie nepočítala s tím, že nebude jeden z těch prezidentů někdo, kdo neobhajuje, anebo je to někdo, kdo je od začátku toho ranu známý jako nástupce toho, kdo už obhajovat nemůže. Tak to je jeden point, který k tomu mám. A druhý point, který mě napadá, tak jsem si vzpomněl na film Jáchym hodil do stroje, kde přesně věděli všecko, ale říkali k tomuto politování hodnému nedopatření toho, že se spleteme, maximálně dochází maximálně jednou, dvakrát, až xkrát za 10 let. Takže, ale Nicméně ta situace není jednoduchá. Já v tomhle kontextu řeknu jednu svoji věc, která mě hodně zaujala. To, jak vlastně ke konci toho předvolebního období v Americe, tak byť jsem si celou dobu, a to tady přiznám, myslel, že to dá ta Kamala, tak jsem začal jako být vnímavý tomu, že to asi dá Donald Trump. Začal jsem víc poslouchat to, co ti jeho skalní příznivci říkají. Teď nemyslím skalní příznivce typu MAGA, ale ti jako řekněme normální příznivci, takže otázka je, do jaké míry jsou skalní. A díval jsem se na to, jaký je náhled na to jeho první prezidentství. Bylo tam takový to, jako kromě toho, že jako se choval bláznivě a něco, tak spoustu věcí třeba v těch mezinárodních vztazích posunul. Tak mě to naplnilo takovým mírným optimismem, že třeba jsem si řekl, tak když jako na některé věci zapomenu a budu si říkat, jako, tak ono to nakonec dobře dopadne, protože není tak zlej, tak to bude fajn. No a máme teďka, kolik, 3 měsíce je v úřadu, 2 měsíce, 60 dnů a musím říct teda, že bych si možná přál, aby vyhrála ta Kamala, pokud nejsem zastáncem toho, a to je nějaká další část, ke který se možná dostaneme, že právě to, že to dostalo nevídanou dynamiku, všechno, jak asi vnitropolitická situace v USA, tak ta mezinárodní, tak možná tu spoustu spících probudí.
Nevím, no já jsem si od toho neočekával vlastně nic a spíš jsem se obával z jednoho prostého důvodu, že jsem za ta leta 2016, 2018, 2019 přečetl 2-3 monografie o Donaldu Trumpovi Woodwarda, která je naprosto jako skvělou knížkou. Viděl jsem nějaké dokumenty a také, když člověk pozoruje to chování, dívá se na nějaké analýzy, tak tam bylo úplně vlastně všechno, co on chtěl dělat. A často mu bránili jenom jeho vlastní úředníci nebo ti lidé, kteří stáli kolem něho, kdy mu naopak třeba tajili nějaké smlouvy, ptal se, jako proč Jižní Korea, proč ji má preferovat a takovým způsobem. Takže to v tom určitě bylo. Já myslím, že i to okolí, které se změnilo a řekl bych, že trošku zdivočelo a nejsou tam ti lidé, kteří by dokázali čerpat z historie, kteří by opravdu byli jako velmi moudří, tak si myslím, že k ničemu jinému to vést nemůže. Na druhé straně, tak jak se chová pro nás negativně tímto způsobem, ono se to může změnit pod vlivem třeba nějakých ekonomických příležitostí nebo něčeho podobného.
No a když, Pavle, bys to měl jako ty svýma znalostma, přehledem, rozhledem, prostě tak jako ty za sebe zanalizovat, tak co ten Trump vlastně chce? On chce mít tu svoji zlatou sochu prostě na Manhattanu jako největší prezident ever? Nebo?
Ano, to si myslím, že platí, ale na druhé straně není tu pouze nějakýho cíl. Je to kombinace mesiášství, touhy zbohatnout, být nejlepší. On si určitě myslí, že je nejlepším politikem, který kdy vládl v jakékoliv země nebo na celém
druhý
světě.
Druhý nejlepší. Andrej Babiš je nejlepší politik, protože není politik a druhý nejlepší je
Donald Trump. Toho tak dokonale vlastně nezná zatím. Jo. Byť ta schůzka byla pro Českou republiku příznivá, ale je to kombinace. Nicméně, ten svět se zásadním způsobem mění. My to vidíme jenom u politických stran, jak ti lidé vlastně nechtějí už tu tradiční politiku, tak dopadají skoro všechny volby, chtějí úplně někoho nového. Mladí lidé jsou schopni volit v Německu AFD nebo na druhé straně Linke. Mohli bychom mít skutečně zemi od zemi a zdá se mi, že on vlastně jenom ten proces toho rozpadu té tradiční politiky urychlil a že by k němu jako došlo možná bezpečnější, pomalejší cestou, ale de facto řekl bych, že i tomu to jako není vyhnutí.
No a je to rozpad nebo restart té tradiční politiky, když trošku rozšířím jako tohleto téma?
Já si myslím, že v téhle chvíli je to skutečně rozpad, protože nás nečeká, nebo nevidím tu někoho s nějakou velmi silnou strategií. Každý dobíhá tu situaci, která je obtížně predikovatelná, protože my nevíme, jak on se vyspí, že jo, co řekne, co je pravda, co není, dokáže to popřít, na to se velmi těžko reaguje. Ale já nechci říkat o Evropské unii něco špatného, ale prostě nemá tu strategii, nebyla připravená, nečekala to. Takže možná někdy něco vznikne, ale určitě ne letos, určitě ne příští rok, tak rychle to vlastně není. A my to musíme pochopit, my to musíme pořádně vstřebat.
Já tady k tomu uvedu svoji teorii, kterou na tom mám. Myslím, že jsem mu fakt nikomu neukrad, ale vychází to z toho, že člověk je přirozeně jako strašně línej tvor. A pokud ho jako nějaká externí situace, typu, že je mu zima, tak ho to nenutí k inovaci jako kožich.
Ano.
Nebo že ten kvádr táhnout nahoru tu pyramidu jako je fakt těžký, tak prostě zavoláme mimozemšťany, aby ty pyramidy postavili, nebo něco takového, tak prostě v zásadě nemá důvod inovovat. A myslím si, že vlastně ten unipolární svět toho globálního policajta USA způsobil v mnoha místech světa letargii. Něco, co znamená, jako hele, my to nemusíme řešit, nehas to tě nepálí.
Určitě, a to se projevuje 20 let, možná od toho roku 89 velmi výrazně, kde Spojené státy mohly být, nebyly, spoustu destinací opustili a dneska vidí, kdo je pro ně skutečný nepřítel. Jo? A pořád je to ta Čína. A Trumpovi se zdá, že toho Putina zvládá, ale vlastně on sám pro Ameriku úplně zvládnout nepotřebuje, protože to Rusko je velmi slabé technologicky, lidsky, v podstatě i mocensky, protože Spojeným státům neubližují a nemůže jim v tomto vůbec konkurovat. Pro ně je fakt ten nepřítel Čína.
Je to pravda. Vraťme se do té Evropy. Ta letargie a nějaká jako pohodovost je, když ještě to jako rozvedu dál, ty říkáš rozpad tradiční politiky, podle mě to spolu dost úzce souvisí, protože když jsem nucen vytvářet a z části, jak se ukazuje, tak ruskou propagandou nebo dezinformačníma kampaněmi nuceno řešit vlastně pseudotémata, kolik času se tady ve veřejném prostoru strávilo debatou o tom, jestli těch pohlaví je 2 až x, a přitom je to vlastně jako úplně nedůležitá věc.
Absolutně.
Ať si každý jako myslí, co chce, říká, co chce. Konec konců natáčíme den po tom, co ústavní soud řekl, že si vlastně každý může říkat, co chce. Tak proč by toto mělo být téma? A asi bychom našli jako spoustu dalších pseudotémat od boje proti korupci přes jako fanatický boj proti anebo pro globální oteplování, to znamená blázní motoristi, blázně zelení. A nám vlastně jako ujel vlak s tím, co je skutečně důležitý. A zapomněli jsme si říct, že se pořád máme jako strašně dobře. A že ten narrativ o tom, jak ta Evropa jako zaostává a je špatná, je jako ona zaostává, ale nezaostává o 3 vozy. Je prostě jenom v druhým kupé. Jako.
Ale v některých ohledech úplně každý na světě by chtěl bydlet v Evropě.
Jasně.
Jo, v zásadě příjemné klima, blízko hory, moře, spousta zajímavých památek.
Tak konec konců i family Trump investuje teďka v Černé hoře, nebo v Albánii, teď mě neberte za slovo. Tak oni vědí, kde je pěkně, že na Floridě
100%.
Jsou jako hurikány a tak.
Takže je tu příjemné místo k žití, to nepochybně, ale ta situace se tak radikálně mění, že my potřebujeme být o ten krůček dopředu, jak tomu bylo třeba v 60. letech, 70. letech nebo v 80. letech.
No a jako v tomhle ohledu, když ty říkáš rozpad tradiční politiky, já říkám příležitost k restartu, tak po druhé světové válce motorem evropského pokroku byli Němci a jejich Ordnungszein
a spolupráce s Francií.
Spolupráce s Francií a myslím si, že minimálně v osobě nastupujícího kancléře Merce v kontextu toho, že Bundestag schválil ten obrovský balík do nejenom obraných, ale i infrastrukturních investic, to znamená Německo bude teďka nějakou dobu žít na dluh, aby nastartovalo ekonomiku, tak je konec konců vlastně jako skvělá zpráva bez ohledu na cokoliv, co se jinde děje.
No prostě souhlasím s tím. Je to pro nás určitě i velká výzva i pro měnu struktury toho českého trhu, daní, toho, co budeme vyrábět, jak se budeme chovat a podobně. Ale musí tu být vlastně taková politická síla, která si to uvědomí a dokáže z toho čerpat ta pozitiva.
Tak Andrej Babiš bude muset zase změnit rétoriku, protože doteď říká, že zbrojení vlastně na 2% není potřeba, ale teďka začnou chodit z Německa ty poptávky,
ano.
A nebudou tady chtít jako vyrábět světla na Volkswageny, ale na světla na obrněný Volkswageny.
Andrej Babiš vlastně v téhle chvíli nepotřebuje vést nějakou komunikační linku ohledně obrany nebo zvyšování výdajů na obranu, protože pro opoziční stranu je skutečně jako rozhodující ten pocit, jak se mám. A ta ekonomická témata, kdy vidíme u řady lidí schudnutí o to, že se chtěli mít lépe, nemají se lépe, ať už to je fakt, nebo oni si to myslí, nebo jsou trošku ponoukáni k tomu, ať to myslí, to je úplně jedno, já to nehodnotím. Ale taková silná poptávka tu je, on po ní půjde a to je pro ně v tuhle chvíli rozhodující. To, že když by se stal premiérem a měl by zodpovídat za bezpečnost, tak si myslím, že k tomu zvyšování on sáhne.
Já si to myslím taky, ale vracím se k těm tezím od Donaldu Trumpovi, že jsem si taky myslel a zatím to tak nevypadá. Nicméně jo, je strašně vidět, že některý lidi se mají špatně. Třeba jako Jana Maláčová, jako to jenom avizuju další téma, který bude v dalším díle, a to je jako levice a zejména Stačilo, ale tam vidím jako velkou chuť potom si zase zlepšit jako sociální postavení, až skoro jako je to groteska.
Možná ještě k tomu ano bych řekl jednu věc. Já je pozoruju, tak jako ty v médiích, rozhovory, a zdá se mi, že oni opravdu se profesionalizovali ve všech směrech, kdy mají takový jako tým zhruba 10 lidí, kteří velmi pravidelně vystupují v médiích. Není to jak u konkurence 1-2 lidé, kteří dostávají prostor. Takže to si získali de facto sami i tou svou pílí. A trošku se mi zdá, že Andrej Babiš té české společnosti nabízí mnohem méně, než třeba Alena Schillerová a Karel Havlíček. Zdá se mi, že a u Karla Havlíčka je to vidět, protože směřuje na hospodářství, kdy on se snaží být inovativní, hovořit s tím průmyslem, jestli toho budeme více vědom, a zdá se mi, že u něj nějaká ta vize je, když to Andrej Babiš jako dojíždí na tu svou minulost, jakoby čerpá z té podstaty, ale já vlastně u něho nevidím, když se řekne, udělejte toto, tak on je první, komu to vyjde v marketingu a v průzkumu a jde potom. Ale u Havlička vidím vizi, u Babiše už vidím jako přežitek, jako spíš toho muže minulosti.
Já neřeknu, že máš pravdu, protože já ti to zkusím popsat z druhého úhlu pohledu, a to je to, že Andrej Babiš je nomenklaturní káder 80. let a Karel Havlíček je nomenklaturní káder 90. let. To znamená, je tam jako jiný background v tom, kdy vyrostli, kdy se stali do nějaký míry úspěšníma, ale Karel Havlíček prostě vždycky bude jenom šmelinář. A jedno, jestli to jsou zrovna projektory Sony, nebo fotoaparáty, nebo kmenové buňky, a nebo názory lidí. To znamená, já jsem přesvědčený o tom, že Karel Havlíček reálně žádnou vizi nemá. On jenom ví, že mluvit o vizi je to, co lidé jeho věku chtějí slyšet. Andrej Babiš je v tom profesionalizovaným týmu ten, co tančí ne s vlky, ale s babičkama. A ví, že tam jde jednoduše hrát na to jako žádná vize a takhle, protože ve vší úctě ke starým lidem prostě oni už nemají tu perspektivu, ke který by měli vzlížet, oni už se chtějí mít jenom teď dobře, anebo teď lépe.
Dobře, přesto si myslím, že malinko důležitější je to, že záleží na tom, jak ti lidé to vnímají a co si o tom myslí, než tak, jak to je.
No, tak ježišmarja, o tom žádná, a o tom, že prostě jestli někdo tady jako 10 let se jako poctivě učí řemeslu politického marketingu, někdo tomu může říkat jako vrtění psem a má to spoustu dalších synonym, no tak bez pochyby jako ano, a jako nejsou to jako prvníčky v tom, že by dělali jako první volby.
Já jenom upozorňuji na jednu věc, že zkusme si takhle představit jinou politickou stranu, třeba KDU, TOP 09, ODS.
Pavle,
já se vrátím k tomu,
o čem jsme se bavili jako v celé Evropě, to je prostě ta přirozená lenost. Ten Andrej Babiš se přece v tom roce 2009-10 dostal do takové situace s biopalivy a s tím, že prostě musel do toho hrábnout. A jemu šlo o to, jestli bude mít jako 10 miliard anebo 100 miliard. A to je jako velká motivace.
Jo, já mluvím teď o té druhé vlně, jo, těch politiků, ale ano. Aniž bych to přeceňoval, ale zdá se mi, že ten dojem chtějí minimálně vytvářet.
No jasně, zdravíme do Zlína Margitu Balaštíkovou, která prostě bude ještě její 53 a do 69 tuším bude splácet 19 milionovou hypotéku na byt a její manžel je jako důchodovej.
To znamená, psalo.
Jo, to znamená, je-li to pravda samozřejmě, tak to znamená, že ona prostě má obrovskou ambici pro to, aby měla každý měsíc jako 150. Protože splátka té hypotéky činí 83 tisíc. A to jako není málo. A co bude dělat? Kde získá Margita Balaštíková, účetní JZD Slušovice ty prostředky? No jako těžko. A jako a být poslanec, to jako nenabízí, co si budeme jako moc vedlejšáku. No takový hejtman, ten to má jako jednodušší, že jo? Tam nějaká dozorčí rada, tady něco, nějaký představenstvo, nějaký nemocniční společnosti a tak. Tam ty možnosti jsou. Obavím se jenom o těch legálních. Ale poslanec, ten nepřichází žádnej mám penězma dohromady. To znamená, oni mají taky obrovskou motivaci. A vrátím se ale k tomu, co říkáš, souhlasím s tím, že jako politický marketing a umět pracovat s tím, co lidi chtějí slyšet, jako bez pochyby umějí. A politici z jiných stran by se měli naučit prostě mediálně říkat to, co lidi chtějí slyšet a dá-li Bůh, tak skutečně dělat to, co je dělat potřeba.
Jo. No, někteří se to učí už docela dlouho.
A někteří se to učí docela dlouho, někteří tvrdí, že mají plán, někteří spolíhají na to, že Andrej Babiš se znemožní sám, jak jeho političtí konkurenti, teď tím myslím třeba soudruhy z SPD a tak dále, tak ty konkurenty z té druhé strany. Tady možná ještě se vrátím k něčemu, nebo pojďme se vrátit, Pavle, a to je nějaká polarizace společnosti. Ty máš daleko lépe než já načtené průzkumy. Vím, že jste zároveň taky vědecky dělali nějaké focus groups na to, jak jsou lidi utvrzení nebo nejsou utvrzení ve svých názorech, tak jestli bys tohle to mohl rozvést. A navazuju na to, co jsem řekl, že vlastně Spolu není politickou konkurencí Andreje Babiše dneska. Tak platí tato teze?
Spolu je politickou konkurencí, protože je tam velmi silný personální střet a v té kampani jednou z těch dominantních linií bude určitě anti-Babiš, anti-Fiala. Jo, na tom se snaží potom přihřát polivčičku jiné strany, jako Stačilo, kteří to mají i v billboardech, že jo, Fialo, Stačilo a podobně. Myslím si, že to, co je důležité, a vyplývá to třeba i z kvantitativních výzkumů, tak je to, že lidé, pokud se jim dostane nějaká informace, ty chceš třeba uspět v kampani s nějakými problémy, které se týkají zdravotnictví a podobně, tak ty vlastně odhlížíš od těchto argumentů, snažíš se je spíš nabourávat, protože už něčemu věříš. A snažíš se najít argumenty pro to, abys posílil to svoje tvrzení, i když já ti řeknu, že to není pravda, že je to prokázané a podobně. To je jako velice důležitá skutečnost, která v těch volbách hraje velkou roli. Pak to, co mě zajímalo, tak malinko jakoby převedeno z těch věcí, kterými se setkávali, tak je vůbec jako férovost. Já to převedu do té politiky, jestli ty naše kampaně jsou férové. Ty jsi mluvil konec konců i včera o tom včerejším rozhodnutí ústavního soudu, ohledně toho, že skutečně můžeme říkat úplně všechno, co chceme, aniž bychom způsobili nějakou paniku. A ti lidé, nebo jsou to politické síly, které mají jako obrovské prostředky. Ty řekneš, a někdo velmi silně krade, poškodil, je promigrační, všichni to otisknou, pak se zjistí, že to není pravda a tu opravu neotiskne nikdo. A ty, když máš 5% stranu, tak se vlastně neubráníš a opravdu ten faktor, že na tom, když už je něco řečeno, něco zůstává, tak ten subjekt to poškodí. A tak to já jsem to prostě viděl i u těch fokusek, když jsme se zabývali především dezinformacemi, ale ne ve společnosti, ale v oblasti vědy, vědeckého poznání, tak některé věci skutečně jsou velmi zajímavé, zarážející, čemu lidé jsou schopni věřit, ale nejhorší je to, jakým způsobem ti lidé k tomu jako dochází, na základě jakých věcí. Neuvěřitelné a neuvěřitelně vlastně nebezpečné.
No, já se vrátím k tomu, že ty jsi řekl, že jsou si politickou konkurencí. Já jsem to myslel tak, že ty přesuny potenciálních voličů vlastně v těch průzkumech, co aspoň já vím, jako vycházejí velice minimální. To znamená, jako je-li dneska někdo jako skalní anonista, tak prostě jakýkoliv lidovec, ODSák a takhle ho hrozně těžko přesvědčí, protože on má na uprostřed toho terče, kam střílí vzduchovkou, prostě portrét Petra Fialy. Jsem-li skalní ODSák, tak mám tam ten portrét Andreje Babiše a v tu chvíli vlastně můžu přelívat jenom v těchto těch balíčkách. To znamená, největší politickou konkurencí ANO je dneska SPD a obráceně.
Ano, souhlasím, ale souhlasím, že určitě SPD a podobné, a tam si myslím, že Andrej Babiš hodně směřuje a bude směřovat, že mu to stále ještě vychází. Pokud o ty přesuny hlasu, já jsem neviděl žádné průzkumy. Je možné, že řada voličů spolu z roku 2021 odpadla a že někoho budou hledat. Možná část přijde ke STANu, část zůstane nevoliči a část možná za určitých okolností, ale tady opravdu velmi silným demotivátorem a bariérou právě Andrej Babiš.
Jo, tak oni už tehdy 21 volili proti Babišovi, že jo?
Ano.
Oni třeba neměli rádi lidovce a vadili jim v tom spolu ODS, by to třeba hodně nebo obráceně, ale ten Babiš říkal, tak je mi jedno, do kostela sice nechodím, ale hodím to i těm lidovcům, protože Babiš.
Jo. Ale určitě ta prvotní síla půjde právě z toho tábora, těho milionu, který propadl, a kolem SPD a těch dalších stran.
Tak jo, Pavle, já si myslím, že na úvodní díl naší série, doufám, že dlouhé, ze studia Sklad, si myslím, že to stačilo. Vy nám dejte odběr, jestli vás něco zajímá, dejte nám to do komentářů a příště se můžete těšit na díl Kateřina Konečná. Stačilo? Mějte pěkný den.
Naschledanou.